texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Suntem onorați, ca de obicei, să ne adresăm în direct elitei ascultătorilor radioului. Sper că sunteți sănătoși și cu poftă de texte și pretexte. Am pregătit și pentru astăzi și pentru săptămânile care urmează. Vă reamintesc numerele de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și pentru că este vorba despre texte, prietene, e bine, iată un alt număr de telefon: 0746-223300. Aici așteptăm mesajele dumneavoastră, cunoscutele SMS-uri, așadar texte. Vrem texte de la dumneavoastră în care să puneți tot ceea ce vă poate inspira audierea emisiunii noastre, cele bune, cele rele, toate vor fi primite, avem nevoie de feedback.
Ne întoarcem cu și începem cu un artist mare, cu un artist de gală. Yo-Yo Ma împlinește astăzi 62 de ani, născut la Paris la 7 octombrie 1955. Părinții lui chinezi, un tată muzician și o mamă cântăreață, au părăsit China în urma Revoluției Comuniste. Fiind talentat de mic copil, Ma a început să cânte la violoncel încă de la 4 ani. S-a mutat la New York împreună cu familia la 7 ani. La scurt timp după ce a ajuns la New York, a susținut un spectacol la Centrul Kennedy din Washington, evenimentul de strângere de fonduri găzduit de Leonard Bernstein și onorat de prezența președintelui Kennedy și a soției sale. La 9 ani s-a înscris la școala celebră, la școala Juilliard, studiind sub tutela marelui violonist ucrainean Leonard Rose. La vârsta de 17 ani, el a preferat să studieze umanistica la Harvard, în loc să continue școala muzicală. Experiența de la Harvard i-a oferit două mari cadouri pentru întreaga viață: o minte îmbogățită cu o educație artistică vastă și liberală și o soție, prima lui dragoste. Domnul Yo-Yo Ma, 62 de ani, este apreciat drept cel mai bun violoncelist din lume. A înregistrat aproximativ 50 de albume, a câștigat 14 premii Grammy și a cântat pe toate continentele în săli celebre, de la Carnegie Hall până la Sesame Street. Astăzi el trăiește împreună cu soția lui, Jill Honor, și copiilor, Nicholas și Emily, în Cambridge, Massachusetts. Ca ilustrare muzicală, am ales o interpretare a celebrei teme, Ecstasy of Gold, compusă de cel mai valoros nume din istoria muzicii de film, Ennio Morricone, melodie compusă pentru coloana sonoră a capodoperei cinematografice The Good, The Bad and The Ugly din 1966, semnată Sergio Leone. Așadar, Yo-Yo Ma, Ecstasy of Gold. Thank you.
Prieteni, am revenit în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Ne-am regalat cu aceste acorduri marca Yo-Yo Ma, the number one cât privește arta violoncelului.
Și Ennio Morricone.
Și Ennio Morricone, un alt number one, apropo de performanța reușită de Simona Halep, care începând de astăzi este numărul mondial. Bine, de fapt începând de luni, atunci când va fi afișat noul clasament WTA.
Am intrat în emisie
în euforia
Chiote
aflării acestei vești minunate la Beijing în China. Simona Halep a dispus în două seturi în semifinală de Ostapenko, cea care a învins-o la Roland Garros și iată-o în finală, a obținut punctele necesare pentru a deveni numărul 1 mondial și să ne bucurăm pentru asta. Apropo de lider mondial, Răzvan.
Da, Ostapenko a devenit mai simpatic acum, după ce joacă și dublu cu Sorana Cârstea.
Și mai ales că a și pierdut. Lasă că e bine. Da. Acum hai să redevenim foarte, foarte serioși în registrul acesta intelectual, pentru că avem și un motiv extrem de puternic. Alături de noi se găsește în studioul emisiunii Texte și Pretexte prietenul nostru mai vechi, doctorul Octavian Buda. Bine ai venit, Octavian!
Mă bucur să ne regăsim.
Pot să spun și o vorbă?
Te rog.
O bucurie mare că redeschidem Textele și Pretextele pe, hai să zicem, stagiunea 2017-2018 cu Tavi Buda, care este un statornic prieten al emisiunii noastre și nu întâmplător, pentru că în acest sfârșit de vară,
da,
tu ai găzduit un eveniment foarte important la București.
Da.
Așa este, de mult, din 1932, nu s-a mai întâmplat, nu-i așa, Tavi, ca Bucureștiul să fie gazda unei conferințe de amploare europeană sau chiar mondială, cât privește o disciplină pe care mulți, nu știu de ce, o cam bagă sub preș. Este vorba despre istoria medicinei. Așadar, 1932, doctorul Gomoiu, 2017, doctorul Buda, iată un arc peste timp. La București s-a desfășurat în perioada 30 august 2 septembrie conferința bienală Asociației Europene de Istoria Medicinei și Sănătății. Mai multe nu vă spun, pentru că trebuie să profităm de prezența lui Octavian Buda la microfonul emisiunii noastre. Cum s-a născut ideea de a organiza la București o conferință de o asemenea amploare, drag Octavian, și mai ales care au fost auspiciile, care au fost împrejurările, mecanismele, personajele care au determinat până la urmă ca acest eveniment să fie unul bucureștean?
Da. Mulțumesc în primul rând pentru invitație. Șansa ca România să fie prezentă în această hartă, dacă vreți, a istoriei științei. Iată, 7 octombrie este și data nașterii lui Niels Bohr, unul din fondatorii fizicii cuantice, și sigur istoria științei este plină de astfel de lucrări în jurul momentelor fondatoare ale fizicii, chimiei, biologiei, inclusiv medicinei. E bine, șansa a apărut dintr-o dorință, dintr-o deschidere naturală a acestei Asociații Europene de Istoria Medicinii.
Acum 2 ani, așa?
Acum 2 ani, de a se deschide nu numai către România, dar și către Europa de Est. La conferința din Köln, cea care a precedat manifestarea de la București, am avut mare onoare să fiu numit președintele acestei asociații pe un mandat de 2 ani.
La fel ca și doctorul Gomoiu, dar în 1936. A fost pe dos.
Exact.
Mai întâi conferința la București și apoi onoarea care i s-a atribuit fiind ales președinte al Asociației Internaționale.
Într-adevăr, la Madrid, în Spania, cu ocazia desfășurării conferinței Societății Internaționale de Istoria Medicinii, dacă vreți o altă structură pentru perioada respectivă, o realizare remarcabilă, pentru că Victor Gomoiu a ținut soarta unei societăți internaționale timp de 4 ani, între 1936 și 1940. Foarte pe scurt, conferința lui Gomoiu a fost organizată sub auspiciile directe ale lui Carol al II-lea. Există fotografii care înfățișează pe participanți, mari istorici ai medicinei din perioada respectivă, invitați în, la Ateneul Român. Deci atât o conferință care a lăsat consecințe și care, sigur că, au rămas memorate, să spunem așa, în registrul acestor manifestări internaționale. Revenind la manifestarea Societății Europene, Există o tradiție, există o obligație ca președintele societății să-și încheie mandatul cu o conferință organizată în orașul lui de Baștină, sub egida universității din care face parte, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Am avut un partener științific foarte important, este vorba de Muzeul de Istorie al Municipiului București, care a asigurat această deschidere către istoria socială a medicinei. Iar deschiderea societății, îndrăznesc să spun că este remarcabilă, pentru că eu sunt nu numai, să zicem, primul din România, fără falsă modestie, dar sunt primul din Europa de Est. Societatea fiind destul de, hai să nu spun exclusivistă, dar girată de un corp anglo-american de istorici, foarte activ pe plan internațional, și atunci ideea a pornit de la a deschide puțin spectrul acesta foarte occidentalizat al istoriei științei și al medicinii în mod particular.
Practic s-a spart un monopol.
Oarecum. E mult spus că s-a spart un monopol.
Dar mă rog, un pas a fost făcut în direcția asta.
Există o carte a lui Niall Ferguson care a apărut la noi prin 2011 la Polirom, cu un titlu extrem de provocator, Vestul și Restul.
Cam așa stau lucrurile.
Da, în care, practic, lumea occidentală este zugrăvită ca o structură cu un mecanism de succes legat de economie, de modernizarea socială, tehnologică, dar și de modernizarea în spectrul medicinei și asigurării serviciilor de sănătate. Iar de la o discuție puțin, dacă vreți, eu știu, o controversă cu accente de umor, întrebarea mea a fost, ca est european, dacă vestul este vestul și restul este restul, atunci unde este estul vestului? Este restul sau este vestul? Și atunci vestul restului este vestul sau este restul? Adică sunt zone de interferență destul de complexe care cred că nu se potrivesc la niște tăiere așa
abrupte. Și drepte.
Mai ales că...
Trebuiau să se aștepte, au venit în răsărit aici de s-a născut sofismul.
Da. Mai ales că, sigur că pentru un est european, care, sigur, reprezintă o cultură oarecum cu o autonomie și o istorie oarecum distinctă, ne place să spunem, iarăși fără falsă modestie, că în spatele fiecărei personalități mari a științei occidentale glorificate există totuși este europeni. Eu știu, iată, în spatele lui Albert Einstein, care scria celebra scrisoare care genera proiectul Manhattan, se află maghiarul Leo Szilard. Sau, în cazul nostru, unul din cercetătorii care au lucrat la Institutul Rockefeller din New York, care a colaborat cu un belgian. De fapt, sunt doi belgieni care au cartografiat celula umană, Albert Claude și Christian de Duve. George Emil Palade este un absolvent al Facultății Române de Istoria Medicinii, al biologiei celulare, scuzați-mă. De asemenea, există personalități remarcabile în istoria medicinii mondiale care au pus la punct această disciplină în Statele Unite ale Americii, la Johns Hopkins Institute. Este vorba de un bielorus, ucrainian, Ofsei Temkin, care a trăit o sută de ani și care este unul din savanții care au scris despre istoria medicinii în antichitate. Sau, iarăși o personalitate absolut remarcabilă pentru istoria medicinii europene, apropiat de școala analelor, este vorba de Mirko Grmek, care a scris o istorie a ideilor medicale.
Croat.
Și care este legat de istoria extraordinară a unei zone de interferență dintre Occident și Orient, care a fost Dubrovnicul, Republica Ragusa, și care are savanți absolut extraordinari pentru istoria științei.
Octavian Buda, iată premize foarte serioase pentru ca interesul occidentalilor în materie de istoria medicinei să se îndrepte și către estul Europei. Europei, către Europa Centrală și așa mai departe. Sunt precedente, sunt personalități foarte puternice care au conlucrat în acest domeniu. Revin la conferința organizată la București, tu fiind vioara întâi cât privește acest eveniment. Titlul The Body Politic, de unde a pornit? Întrebarea mea nu e lipsită de tâlc, pentru că am realizat împreună cu tine un interviu pentru Observatorul Cultural din București. E bine, și în varianta electronică acestui interviu destul de larg, destul de amplu, a existat un comentariu al unui cititor care spunea, destul de hâtru să spunem așa, dar nu cumva e o greșeală în maniera în care este formulat titlul, în engleză n-ar trebui să sune altfel. E, te rog să răspunzi.
Da.
E întemeiată critica acelui, sau o întrebare acelui cititor?
Aparent. Pentru că termenul, într-adevăr, poate are o conotație nu foarte corectă din punct de vedere gramatical pentru limba engleză de
vorbit
astăzi.
Vorbit astăzi, da.
O fi
da.
Engleza după post Jeffrey Chaucer.
Exact. Până la urmă este un arhaism. Termenul este o metaforă medievală care scoate în evidență ideea unei națiuni ca fiind, pe de o parte, subsumarea celor care fac parte din națiunea respectivă, nu a cetățenilor, dar subsumate într-un corp. Acest corp este practic autoritatea supremă care structurează și dă existență unei societăți.
Regele?
În speță regele.
Autoritatea regală.
Exact.
Puterea centrală.
Exact. Practic de aici și de la, pornind de la această discuție hâtră estul și vestul, în Comitetul Științific al Societății s-a pus problema definirii unei tematici, pentru că această societate își organizează conferințele după o temă bine precizată, iar corpul politic și această zonă de periferie Europa estică se cere oarecum definită în acest context. Și atunci am invocat, de exemplu, pe istoricul germano-american Ernst Kantorowicz, celebru, pe de-o parte, pentru o biografie care a făcut-o lui Friedrich al II-lea în anii 20, dar mai ales pentru o carte apărută în 1957 ca un fel de testament savant al lui.
Tradusă în română.
Tradusă în
română.
Exact, exact. Și care se numește Cele două corpuri ale regelui. Până la urmă, regele este o persoană muritoare, investită cu o biografie efectivă, dar în același timp, prin legătura lui cu Dumnezeu, se relaționează cu o entitate care este o instituție până la urmă nemuritoare. Și din acest joc apare până la urmă relația dintre cetățean, membru al acelei comunități și această instituție supremă, care este obligată să ofere reciproc pentru investiția pe care o are niște servicii, inclusiv cele de ordin sanitar.
Pui accentul pe dimensiunea contractuală între suveran și subiectul care îi se supune.
Da.
Este o obligație reciprocă.
Da.
Hai să revenim, David, să nu uiți că termenul când a apărut? La începutul secolului al XV-lea.
Cam așa, exact. Exact.
Body Politic.
The Book of the Body Politic apare în 1407 la scrisă de Christine de Pizan, în care ea, la rândul ei, admite că ideea vine dintr-o zonă a Antichității, este vorba de o scrisoare a lui Plutarh către Traian, în care tocmai se spune că până la urmă există un corp care trebuie să respire și acest corp trebuie înțeles mai subtil, mai metafizic. Ce însemna corpul autorității romane în vremea respectivă. Și mai există...
Da, pentru că Plutarh era în vremea lui Traian, a fost conducător de provincie în Asia Mică.
Da.
Deci
da.
Era funcționar imperial.
Da. Și atunci își imagina o unitate centrală, dacă vreți, un creier și un organism care trebuie într-o structură radială să asigure totuși coerența unei politici. De altfel, există și o fabulă a lui Esop, care mi-aș permite să o traduc așa într-un limbaj mai direct, care se numește burta și măruntaiele, burta și membrele, burta și mădularele, în sensul în care iată, dimensiunea aceasta oarecum biologizantă a unui organism care are o homeostazie, care are o structură de funcționare, care are o fiziologie socială, asigură până la urmă sănătatea unei societăți. Iar imaginea conferinței este celebra gravură care apare pe coperta cărții lui Thomas Hobbes, Leviatanul, din 1651, în care tragicul caracter Carol I, care a fost decapitat, nu Carol I al nostru, ci Carol I al britanicilor, a fost zugrăvit de așa manieră încât corpul lui este înfățișat ca un puzzle, fiind suma cetățenilor lui. Iar decapitarea lui a avut o importanță extraordinară, pe lângă șocul efectiv al unei crime politice până la urmă. Astfel de instituții, dacă nu știu să joace bine această interacțiune, evenimente de genul ăsta arată că acest contract trebuie să funcționeze. Iată și Revoluția franceză, care a avut, după cum se știe, consecințele care le-a avut.
N-a avut înțelepciunea englezilor.
Da.
Știi ce? Adică la englezi e clar, adică în 1649 decapitează pe Carol I.
Da.
După aia vine dictatura lui
Cromwell. Oliver Cromwell.
Da.
Asta e bună de pus la concursul cine știe câștigă, când a fost Anglia Republică.
Da.
Așa, Cromwell, și vine restaurația.
Exact.
Restaurația cu bunele și relele ei și după aceea Revoluția Glorioasă.
Da.
Adică aici eu am numit Anglia societatea uzurpării eșuate.
Da.
Pentru că în toate țările europene, în toate statele europene, uzurparea a avut un rol foarte important. Englezii și-au dat seama de pericol și au refăcut
da,
niște
cu Carol al II-lea imediat.
Și după aceea cu Wilhelm de Orania.
Da.
Nu știu acum cât, eu întotdeauna am crezut că englezii construiesc istoria. Uh-huh. Sunt națiune care, pentru că sunt cam trei tipuri de națiuni, care fac istoria, care o trăiesc și care o refuză.
Da.
Ne facem parte din categoria a treia, care refuzăm istoria din motive foarte, foarte temeinice și foarte, foarte solide. Dar asta e altă discuție în alte zile. Dar englezii până acum făceau istoria. Sunt curios ce o să facă cu Brexit-ul ăsta. Dacă au avut și acum geniu istoric pe care l-au de 500 de ani, înseamnă că omenirea chiar e în pericol.
E mediul academic, pentru că am interacționat cu el, nu? Sunt angloamericani care au fost prezenți, britanici, care sigur că ei au discursuri de istoria medicinii foarte legate de Marea Britanie.
Da, da.
Și am încercat așa cu oarecare și umor să le dau de înțeles că există ceea ce se numește istorii intricate, că există ceea ce se numește rețele de cunoaștere, că există ceea ce se numește modernizare și înțelegerea chiar și a unor specificuri, să zicem, tipice pentru Marea Britanie pot fi înțeles într-un context mai mare european. De altfel, nu pot să nu mă abțin să spun că există o glumă foarte subtilă vis-a-vis de Brexit și pe care am ținut chiar să le spun lor, că scriitoarea Jane Austen a simțit acest Brexit cu peste 100 de ani înainte.
L-a anticipat,
după procentajul care s-a produs atunci, 48% rațiune și simțire, 52% mândrie și prejudecată. Au gustat extraordinar gluma, mai ales că a fost venită de la un est european, nevinovat, dar este într-adevăr o problemă legată de mentalitate și înțelegerea acestei istorii locale.
Ne întoarcem după muzică și concurs la dialogul nostru cu profesorul Octavian Buda. Well, I saw fireworks from the freeway and behind closed eyes, I can't make them go to you were born on the 4th of July. Freedom ring, well something on the surface, it stinks. I said something on the surface, well it kinda makes me nervous. So say that you deserve this and what kind of God would serve this? We will cure this dirty old disease. Well if you got the poison, I've got the remedy is the experience. This is a dangerous liaison. I says the comedy, is that a serious? This is a strange enough new play on words. I said the tragedy is how you're gonna spend the rest of your nights with the light on. So
amounts to nothing in the end. Two men talking on the radio in a crossfire kind of new reality show, uncovering the ways to plan the next big attack. While they were counting down the ways to stab the brother in the be right back after this, the unavoidable kiss with a minty fresh damp breath assured to outlast this catastrophe. Dance with me, cause if you've got the poison, I've got the remedy. The remedy is the experience. This is a dangerous liaison. I says the comedy, is that a serious? This is a strange enough new play on words. I said the tragedy is how you're gonna spend the rest of your nights with the light on. So shine the light on all of your friends when it all amounts to nothing in the end.
Concurs.
Prieteni, iată, este ora 12 și 30 de minute la secundă.
Tot îi invocam noi pe britanici, mai devreme, uite.
Le respectăm principiile și rigoarea. Și suntem foarte punctuali, ne bucurăm că reușim asta. Am primit în pauză, prieteni, câteva SMS-uri și firește dorim să mulțumim din suflet doamna Elena Dobre din București, care ne ascultă din 2005 emisiunea și care ne dorește vremuri încă mai bune decât acestea.
Ne mirăm cum rezistă, doamna.
Exact, e o întrebare bună asta, Răzvan, dar nu răspundem acum. De asemenea, răspundem și mulțumim și doamna Elena, mă scuzați, Luiza Ion din Capitală, care a primit deja un răspuns de la profesorul Octavian Buda, pentru că volumul său despre regenerarea și degenerarea unei națiuni îl va putea primi dacă ne contactează profesorul Buda. Mai are un exemplar cu autograf pentru domnia sa, așadar, iată, facem bucuroasă o ascultătoare și ne bucurăm alături de domnia sa, de doamna Luiza Ion.
Nu pot să nu zic și eu cât de mândru am fost să redactez această lucrare. Și câte n-am învățat din ce a adunat Tavi acolo.
Gând la gând cu bucurie. Asta. Să trecem acum la lucrurile pragmatice, respectiv la prezentarea celor patru premii alese astăzi ca distincții în cadrul concursului. Firește, ne bizuim pe întrebarea pe care Răzvan o va rosti în câteva clipe. Eu prezint cele patru titluri. Sunt cărți interesante, vă rog să mă credeți pe cuvânt. Încep cu un volum de proză scurtă. A apărut acest volum la editura Tritonică din din București. Este vorba despre cartea Cine doarme și visează, de Cezarina Anghilac, o foarte bună autoare de proză SF cu studii serioase la bază, e specialistă în sociologie și antropologie, însă felul în care scrie, retorica sa, stilul său, deconspiră o scritoare de cursă lungă, are sensibilități, are puncte de vedere variabile și reglabile, are o știință de a contura psihologia personajului extrem de rafinată, această autoare, Cezarina Anghilac, și prozele sale adunate în volumul Cine doarme și visează chiar merită a fi citite. Nu e doar o proză feminină, e o proză talecvale, o proză puternică, o proză care se adresează sufletului și minții. Rămânem în același registru, doar că vom comuta puțin, nu mai e vorba de ficțiune, este vorba despre o perspectivă teoretică, dar și practică, asupra iubirii, dacă Cezarina Anghilac vorbește despre iubire în diferite ipostaze dintr-un punct de vedere literar, e bine, iată că Monse Barderi, în volumul Iubirea nu doare, cartea apărută la editura Niculescu, încearcă să ne predea câteva lecții care ne pot ajuta să înțelegem mai bine, să trăim mai frumos viața, toate acestea desfășurându-se sub tutelajul iubirii. Această carte, până la urmă, se adresează tuturor femeilor care vor să uite și să lase în urmă o iubire toxică. Mai mult decât atât, autoarea noastră, care stăpânește foarte bine literatura motivațională, ne spune că o iubire dureroasă, o iubire ratată, nu e decât un șut în posterior pentru o experiență mai pozitivă pe viitor. Așadar, dacă pierdem, de fapt câștigăm. Ideea este să ținem cu dragostea de viață și să nu punem foarte mult la suflet.
După cartea asta, asta e valabil numai la dame.
Păi se adresează în primul rând femeilor.
Da,
autoarea s-a adresat în primul rând femeilor.
Noi mai așteptăm.
Exact, încă nu ne-a venit rândul, probabil că nici nu merităm, Răzvan. Trecem la lucruri foarte serioase acum, pentru că iată, de la Casa Bucureșteană Ac și Politon avem un volum extrem de bine așezat în argument de cei doi autori, Don Tapscott și Alex Tapscott. Este vorba despre revoluția blockchain. Subtitlul spune mai multe despre felul în care tehnologia aflată la baza Bitcoinului transformă banii, afacerile și lumea. De fapt, e vorba despre două generații. Prima generație a revoluției digitale ne-a adus internetul informației, a doua generație, susținută de tehnologia blockchain, ne aduce internetul valorii, adică o platformă nouă, răspândită, care ne poate ajuta să transformăm lumea afacerilor. Așadar, cei care fac afaceri pe internet au a găsi în acest volum un adevărat manual de procedură și de pragmatism, revoluția blockchain, de Don și Alex Tapscott, la editura Ac și Politon. Și poate că nu în ultimul rând, pentru cei care iubesc cosmosul și care visează la astre.
Nu pot să mă abțin, după atâta iubire și după atâția bani, mă rog, calpi, cum se zice.
Pe internet, da, abstract.
Internet trebuie să evadezi. Unde?
În cosmos. Păi unde? Unde mai poți evada astăzi? E un volum foarte, foarte interesant, oferit de Casa Niculescu din Capitală, semnat de Tom Jones, nicio legătură cu eroul din istorie și cu marele cântăreț irlandez, da? Un volum intitulat Întreabă-l pe astronaut, o galaxie de răspunsuri uimitoare despre zborul în spațiu. Și o să spun, prieten, că prefața acestei cărți semnate de Tom Jones este realizată de singurul român care a zburat în spațiul cosmic, Dumitru Prunariu. E o carte foarte interesantă, bine structurată și vă rog să mă credeți pe cuvânt, aveți afla multe lucruri, multe detalii despre aventura spațială.
Revenim pe pământ, mai precis pe apă, dar vă reamintesc întâi numele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Mai aveți și acel număr de SMS 0746-223-300. De ce ne întoarcem pe apă? Pentru că astăzi se împlinesc cât 446 de ani de la bătălia, Marea Bătălie de la Lepanto, din 7 octombrie 1571, cea mai mare confruntare navală care a avut loc între forțele creștine și cele otomane, o victorie strălucită a creștinilor, a flotei creștine condusă de Don Juan de Austria, care era feciorul nelegitim al lui Carol Cvintul. Armata, flota otomană era condusă de Ali Pașa. De fapt, cele două nave amiral s-au confruntat. Sultana
a turcilor și real a creștinilor s-au confruntat direct. Până la urmă s-a transformat și într-un fel de bătălie de uscate pe modelul vechilor romani, pentru că datorită abordajului formidabil a infanteriei spaniole, să nu uităm că suntem în 1571, este perioada de glorie a armatei spaniole pe câmpurile de bătaie din Europa, e uite că n-a fost numai pe câmpurile de bătaie, a fost și pe apă. În la Lepanto, unde aliații au capturat 117 galere, au eliberat 15.000 de creștini care erau la
trăgeau
rame,
la rame,
trăgeau la galere pe aceste la rame pe aceste nave. Creștinii au pierdut 12 galere, a fost aproximativ 8.000 de răniți. Revenim la răniți imediat, pentru că legat de această bătălie mai e o poveste frumoasă. Departe, bătălia Lepanto e în sud-vestul Greciei. Departe, la Roma, Papa Pius al V-lea s-a rugat toată ziua rozariul Maicii Domnului. Iar spre seară a avut pentru o secundă în fața ochilor imaginea sfârșitului bătăliei și a poruncit atunci ca la toate bisericile din Roma să se tragă clopotele. Nu aflase vestea, n-avea cum. Pe vremea aceea, mijloacele de comunicare nu erau cele de astăzi sau de mai târziu.
Nu exista internet,
nici măcar telegraf. Ori el a avut această revelație, a văzut finalul bătăliei și a poruncit să se tragă clopotele la toate bisericile din Roma. Papa Pius al V-lea, care este și în calendarul catolic, dacă nu mă înșel eu, romanul catolic, pe 30 aprilie. Acum întrebarea. În tabăra creștină au fost 1.000 de răniți. Între acești răniți se află și un mare scriitor. Un mare scriitor care a făcut parte din flota creștină și care povestea mai târziu că participarea la bătălia de la Lepanto și rana căpătată acolo sunt singurele motive pentru care poate fi stimat în viață. Noi îl iubim pentru marea sa operă. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți numele marelui scriitor care a fost rănit în bătălia de la Lepanto de acum 446 de ani.
Texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, studioul emisiunii Texte și pretexte, după această muzică magică cu anumite sonuri asiatice, mai exact indiene. Marele Harrison de la Beatles era fascinat de arta indiană, de muzica indiană. Noi ne întoarcem la dialogul pe care îl purtăm cu profesorul dr. Octavian Buda despre un eveniment extrem de important organizat la București în urmă cu o lună. Este vorba despre conferința bienală a Asociației Europene de Istoria Medicinei și Sănătății. Tema The Body Politic, corpul politic în istoria interacțiunii dintre societate și serviciile medicale, serviciile de sănătate în Europa. O participare, drag Octavian, extrem de solidă, 150 de cercetători, nu numai medici, nu numai specialiști în istoria medicinei, dar și antropologi, sociologi, istorici, toți au dat cu părerea, într-o manieră autorizată, despre interacțiunea dintre societate și serviciile de sănătate în Europa. Spune-mi, te rog, din punctul tău de vedere, firește foarte avizat, care au fost intervențiile care ți-au reținut cu precădere atenția? Ce te-a impresionat?
Da. Conferința a avut pe lângă, iată, comunicările științifice aferente, nu, a unui corp în majoritate format din istorici avizați din țări precum Marea Britanie, SUA, Canada, Franța, Germania, Italia, Spania, Portugalia, au existat patru lectori care au produs ceea ce se numește keynote speak. Deci o prezentare mai amplă de circa o oră în care au dezbătut o anumită problemă specifică. Așadar, cei patru prezentatori, speakeri, au fost Roberta Bivins de la Universitatea din Warwick, care ne-a povestit despre rețeta de succes a acelui sistem de sănătate etatizat din Anglia, National Health System, care vom vedea cum va evolua după Brexit, pentru că el este puternic subvenționat și este o creație postbelică britanică și o rețetă de succes a Marii Britanii pe plan mondial. Am mai avut un speaker în persoana lui Harry Osterhuis de la Universitatea din Maastricht, care a dezbătut relația dintre cetățenie, medicină, dreptul la servicii medicale și faptul că de foarte multe ori politicile sanitare ignoră niște specificități legate de destinul individual și accesul la serviciile medicale. De asemenea, din Germania a fost Constantin Goschler de la Universitatea din Bochum, care a povestit despre interacția dintre statul german la mijlocul secolului XIX, nu? Statul lui Bismarck, și interacțiunea cu două mari personalități ale medicinei din perioada respectivă, Rudolf Virchow și Robert Koch, mai ales că Rudolf Virchow a fost un profesor extrem de prezent în viața politică, l-a provocat pe Bismarck într-un duel și a apărut în mod demonstrativ la duel cu un bisturiu și nu cu un pistol, după ideea că politica este o formă de medicină. Și așa cum socială. Și așa cum există malpraxis în medicină, și politica trebuie să aibă parte de o pedeapsă profesională din acest punct de vedere.
Sănătate, viziune. Sănătoasă, da.
Foarte sănătoasă. Sigur că era într-un context în care, iată, nu e secolul XIX.
Dacă și Bismarck trebuia amendat, îți dai
seama. A fost admonestat.
Îți dai seama ce pretenții erau.
Da, dar Virchow, marele profesor de anatomie patologică de la Berlin, o, cum să spune, un corifeu al medicinii germane, era respectat pe măsură, ca să o spunem pe șleau. Iar al patrulea lector invitat nu este nimeni altul decât filozoful și specialistul în istoria științei, rectorul Universității București, Mircea Dumitru, care ne-a oferit o conferință tocmai despre această relație complicată între știință, pe de-o parte, politică și chiar într-o anumită măsură mass media. Faptul că adesea știința are un demers al ei intern, supra-specializat, și binele social în aparență pare a fi justificat de eforturile și de descoperirile științifice, dar efectiv constituirea într-un soi de politică sanitară coerentă e o mare problemă.
E o distanță mare, nu? Între nevoia socială și felul în care politica, prin intermediul unor instituții, răspunde realmente acestei nevoi. Dragă Octavian Buda, există o concluzie în urma acestui eveniment? Care este până la urmă interacțiunea dintre privirea occidentală asupra istoriei medicinei și ceea ce se întâmplă ca statut al cercetării în Europa de Est? Există o interacțiune până la urmă între cele două registre?
Da. În primul rând, să fim foarte clar înțeleși. Lumea occidentală funcționează potrivit unor principii performante încă din secolele 14-16, iată aniversarea reformei lui Martin Luther, nu? Da. 500 de ani de la afișarea celor teze formidabile la Wittenberg.
La sfârșitul lunii acestea.
Da.
Pot să anunț de acum că nu vom rata nici noi evenimentul săptămâna viitoare.
Da.
Pot să spun că...
Un invitat de marcă.
Un invitat de marcă ne-a promis că vine de domnul academician Răzvan Tudorescu.
Spațiul est-european a presupus alte coordonate istorice, în care interacția noastră a fost făcută cu puteri mari, orientale, care au avut un comportament și o practică instituțională diferită față de cea din lumea vestică. Dar să observăm că pe măsură ce s-a diminuat influența acestei zone de putere orientală, țările române reușesc să intre repede sub o influență occidentală francofilă, iar a doua jumătate a secolului XIX este o dovadă chiar impresionantă în acest sens.
Am adaptat foarte repede, am modernizat instituțional extrem de rapid.
Eu sper că acest eveniment să fie un stimulant concret pentru cercetători occidentali față de aceste zone încă greu de cartografiat, mai ales în plan lingvistic în Europa de Est. Și vreau să spun că există, bineînțeles, cercetători est-europeni stabiliți în centre universitare occidentale și care vin cu pedigriul lor intelectual din țara lor de pașnire și oferă teme de coeziune intelectuală între lumea occidentală și vestică.
Mulțumim
mult. Mulțumim, Octavian.
Într-adevăr, așa să fie, istoria să nu se mai, sau Europa să nu se mai oprească la Viena și de acolo să fie vorba marului scriitor italian Il Deserto dei Tartari, să fie și ceva de înțeles, pentru că nu numai în istoria medicinei, și în alte domenii.
Bineînțeles.
Partea asta de Europa e mai greu de înțeles. Uite, acum ți arunc o provocare în fața ascultătorilor. Ca să am vorbit noi mai de mult, am făcut și o emisiune despre Caravaggio împreună, nu, Valentin, îți aduce aminte? Haideți, Tavi, să ne întâlnim o dată când ai tu chef și ai dispoziție să vorbim despre Bosch.
Hieronymus Bosch.
Hieronymus Bosch.
Da. Cu toată plăcerea.
Așa. Bun. Ascultăm muzică și ne întoarcem pentru finalul emisiunii.
Mai ții minte începutul, așa cum a fost, nici de vreme, nici târziu, poate doar fără rost, sau poate că doar întâmplarea ne-a îndemnat să fim o vreme împreună, fără păcat. Astăzi e prea târziu să cred cu patimă că între noi a fost doar un pariu pe o lacrimă. disperare să fie bine într-o zi un ceas oarecare și să urmeze încun ceas și zile o mie să nu conteze ce a fost și nici ce o să fie. Astăzi e prea târziu să cred cu patima că între noi a fost doar un pariu pe o lacrimă.
Finalul emisiunii, ca de obicei, doza noastră homeopatică de umor. Dacă n-ați avut parte de umor până acum, sperăm, pentru final, un geniu al umorului românesc, Dem Rădulescu.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Așadar, ce este efectul comic și cum se obține el? Știm totul despre efectul Doppler-Fizeau sau efectul Coandă, dar nu știm nimic despre efectul comic. Și vă întreb, de câte ori v-ați întâlnit în viață cu primele efecte amintite, pe când cu efectul comic ne întâlnim la fiecare pas? Am consultat un tratat de comicologie din care am aflat că analiza fenomenelor comicului este afectată de instabilitatea terminologică și de frecvență a sinonimelor non-tehnice și că, în mod curent, comic semnifică o excitație, acționând în sensul rizibilului printr-un obiect oarecare. Grecescul comos denumea o procesiune de cheflii cu acompaniament muzical. De aici termenul de chef, de predispoziție spre veselie și relaxare. Deci ne-am lămurit Buștean. E inutil să mai amintesc câte mii de pagini s-au scris pe această temă, din care tot ce știm azi precis despre efectul comic este că el se produce. Se pare că prima dată în lume el s-a produs în paradis. Întrebat de îngeri, Doamne, dacă n-ai știut că Adam și Eva vor păcătui, de ce l-ai făcut pe Adam așa și pe Eva așa? Dumnezeu ar fi răspuns, pentru orice eventualitate. Foarte bună dinastă. Așa. Se zice că îngerii au izbunit și ei în râs, pentru că ei erau făcuți altfel decât Adam și Eva. Apoi istoria a consemnat o mulțime de efecte comice. Așa s-a întâmplat la turnul Babel, când s-au încurcat limbile pământului și oamenii au început să strige: noi vom vorbi engleza, iar noi vom vorbi franceza, noi spaniola și noi paruști, iar un grup de oameni striga: noi vom vorbi limba de lemn. După cum știți, toate aceste limbi s-au păstrat până azi, dar cea mai comică a rămas limba de lemn, care se poate găsi cu ușurință în ziare. Se pare că și hârtia de ziar se face tot în lemn, sau mă rog, nu știu, din ceva. Efectul comic se produce azi în fiecare zi. De exemplu, în recentele alegeri, toți competitorii combăteau propriile proiecte când erau înscrise în programele adversarilor. Și în final, toți au ieșit învingători. Nimeni n-a pierdut nimic. Dar alegătorii, foaie verde de Dudău, noi o ducem tot mai bine. De ce râdeți? S-a produs un efect comic, Uneori, pentru a obține un efect comic, nici nu e nevoie de noi alegeri. E suficient să rostim un singur cuvânt. Indexare.
Cazul de necaz, armă națională. Rezultatele concursului, vă mulțumim pentru larga participare și răspunsurile toate corecte. Ne-a fost greu să alegem, dar am ales până la urmă. Răspunsul corect, bineînțeles, Miguel de Cervantes Saavedra, cel care a fost rănit în bătălia de la Lepanto. Câștigătorii de azi sunt doamna Liliana Dragomir din Sfântul Gheorghe, doamna Ana Tudor din Arad, domnul Alexandru Necula din Fetești și domnul Andrei Pârban din Segar, ceea ce nume...
Ce vin!
Ce coniac! Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru participarea la emisiunea noastră. Ne reîntâlnim peste o săptămână la Texte și Pretexte. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu.
La revedere, să auzim numai de bine!